Σε έναν πρώτο σχολιασμό της επικαιρότητας θα συνδεθούμε με την πρώην Υπουργό Εξωτερικών, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Καλή σας ημέρα, κυρία Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση στην πρόσκληση της ΕΡΤ και την προσωπική μου. Τώρα, θέλω να ρωτήσω το εξής. Η Ευρώπη, είναι μια κριτική που την ακούμε, την διαβάσαμε και από τον ξένο τύπο, παρέδωσε τα κλειδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία. Εκτιμάτε ότι συνέβη κάτι τέτοιο?
Εντάξει, νομίζω ότι είναι λιγάκι υπερβολή. Η Ευρώπη δεν πρόκειται ποτέ να παραδώσει τα κλειδιά στην Τουρκία. Απλώς είναι βέβαιο ότι το προσφυγικό χρειάζεται τη συνεργασία της Τουρκίας για να λυθεί. Ή τουλάχιστον για να αντιμετωπιστεί. Για να ακριβολογώ, διότι δεν νομίζω πως θα λύσει την επόμενη 20ετία. Άρα πρέπει οπωσδήποτε να μειωθούν οι ροές. Για να μειωθούν οι ροές χρειάζεται η συνεργασία της Τουρκίας. Αυτή τη συνεργασία αναζητάει η Ευρώπη. Και την αναζητά βεβαίως μαζί με την κυβέρνηση της Τουρκίας. Τώρα ότι η Τουρκία προσήλθε με τις γνωστές τουρκικές θέσεις και με την αντίληψή της για το Ανατολίτικο Παζάρι, περί αυτού δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όσοι από εμάς ξέρουμε την τουρκική ηγεσία πάρα πολλά χρόνια, δεν αναμέναμε τίποτα διαφορετικό. Ήταν βέβαιο ότι οι Τούρκοι θα θέσουν πάνω στο τραπέζι το σύνολο των αιτημάτων τους. Τώρα, από αυτά τα αιτήματα.
Ποια είναι η εικόνα, αλήθεια, ποια είναι η εικόνα που έχετε από αυτές τις επαφές και τις συζητήσεις τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στη Σμύρνη?
Κοιτάξτε, η εικόνα μου είναι ότι η πρόταση τουρκική, το ένα συν ένα, ένα για ένα, αυτό το οποίο λένε, ακούγεται δελεαστικό, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας.
Πρακτικά είναι λίγο δύσκολο
αλλά
να συμβεί.
Έχει μια τεράστια φάκα, την οποία καλά θα κάνει η κυβέρνηση να μην δει μόνο το τυρί, αλλά να δει τη φάκα. Διότι στην πράξη αυτό, για να, με τον τελειότερο μηχανισμό, τον τελειότερο, ποιον μπορείτε να φανταστείτε ότι είναι ο τελειότερος, που εγώ δεν ξέρω κανέναν μηχανισμό, πόσο μάλλον τον δικό μας, που έχουμε κρατήσει τον κόσμο στην ειδωμένη σε αυτή την κατάσταση και μαυρίζει ψυχή του οποιοδήποτε ανθρώπου, έχει στοιχειώδη ανθρώπινα αισθήματα να βλέπει τα παιδάκια μέσα στις λάσπες, άρα πόσο μάλλον του ελληνικού, το βλέπω αδύνατον. Πραγματικά, ή τουλάχιστον για να μην το πω αδύνατον, εξαιρετικά δύσκολο να εφαρμοστεί. Διότι αυτό είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία η οποία μπορεί να μας πάει για το 2050.
Και δεν ξέρουμε ακόμα και τις χώρες ποιες είναι πρόθυμες να δεχτούν και πόσους πρόσφυγες.
Ναι,
έτσι.
Εγώ σας λέω ότι αυτό το οποίο είχε πει στην αρχή η κυρία Μέρκελ ήταν σωστό και ήταν λογικό. Παίρνω από τα προσφυγικά κάμπ της Τουρκίας κατευθείαν κόσμο με αεροπλάνα και τους πάω στη Γερμανία. Αυτό, 250.000 είχε πει τότε η κυρία Μέρκελ. Αυτό από μόνο του ήταν πάρα πολύ ισχυρό κίνητρο για να κρατήσει τον κόσμο εκεί. Αλλά υπάρχουν δύο θέματα τα οποία, αρέσει ή δεν αρέσει, πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Η διαφορά μεταξύ του μετανάστη και του πρόσφυγα. Εδώ πεισματικά η κυβέρνηση αρνείται να αντιληφθεί αυτή τη διαφορά. Και βλέπετε δηλώσεις του στυλ Φάμελου, ας πούμε, ότι η Ελλάδα δεν θα έχει Γκουαντάναμο, δεν τρέπεται λιγάκι. Δηλαδή έχει μια κυβέρνηση, έχει την ειδωμένη και τολμάει να μιλάει για την Αμυγδαλέζα. Η ουσία της υποθέσεως είναι ότι με το που έκλεισαν οι Αμυγδαλέζες, το μήνυμα προς όλο τον κόσμο ήταν ότι είτε είστε πρόσφυγας, είτε είστε παράτυπος μετανάστης, η Ελλάδα θα σας διευκολύνει να πάτε στην Ευρώπη. Αυτό ήταν η καταστροφή.
Άρα αυτό που λέτε εσείς είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να εκπέμψει ένα καθαρό μήνυμα, άλλο για τους πρόσφυγες και άλλο για τους παράτυπους μετανάστες.
Καθαρό, κύριε Σιαφάκα, αλλά το οποίο δεν το άκουσα ούτε χθες από τον κύριο Τσίπρα. Καθαρές κουβέντες. Σας συμπονούμε, σας καταλαβαίνουμε. Σας κατανοούμε, αλλά δεν αντέχουμε να διαχειριστούμε και τους πρόσφυγες και τους
μετανάστες.
Πάντως
είπε ότι δεν υπάρχει βούληση η Ευρώπη να δεχτεί αυτόν τον κόσμο, τους παράτυπους μετανάστες.
Μα δεν θα υπάρξει, μα διότι αυτό το οποίο λέμε εμείς για την Ελλάδα, το λένε και οι υπόλοιποι για τις χώρες τους. Εγώ υποχρέωση έχω με βάση τη συνθήκη της Γενέβης να δεχθώ τους πρόσφυγες. Αυτονόητη υποχρέωσή μου. Δεν μπορεί να λέει το παιδάκι ότι βομβαρδίζει το σπίτι μου στο Χαλέπι και εγώ να του λέω δεν θα μπει στην Ελλάδα. Αυτό είναι αυτονόητο. Αυτό που δεν είναι αυτονόητο, που το καταλαβαίνω και το σέβομαι και που υπό άλλες συνθήκες, σας θυμίζω το 90, η Ελλάδα είχε δεχθεί τότε κάπου 500.000 μετανάστες από την Αλβανία και από τις Βαλκανικές χώρες. Όταν μπορείς, το κάνεις. Όταν όμως δεν μπορείς, πρέπει να κάνεις ένα διαχωρισμό. Ποιος έχει μεγαλύτερη ανάγκη? Ο πρόσφυγας. Ο μετανάστης λοιπόν πρέπει να ξέρει ότι δεν μπορεί να έρθει εδώ σήμερα. Καταλαβαίνω την ανάγκη του για καλύτερο μέλλον, αλλά η στη χώρα του δεν κινδυνεύει, άρα προτεραιότητα έχει αυτός που κινδυνεύει. Άρα, για να μπορώ να τον επαναπατρίσω, πρέπει να τον έχω σε κλειστές δομές. Είναι πάρα πολύ απλό.
Τώρα, κυρία Πακογιάννη, υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα για την Ελλάδα. Τα σύνορα, επί της ουσίας, είναι κλειστά. Έχουμε εγκλωβισμένους χιλιάδες στην Ελλάδα. Το ερώτημα είναι, και δικό μου και του κάθε Έλληνα, πώς αλλάζει, αν αλλάζει αυτή η κατάσταση, ή αν θα πρέπει να μάθουμε για χρόνια να ζούμε με τους πρόσφυγες.
Κοιτάξτε, αλλάζει από την ώρα που θα έχουμε μία αποφασιστική πολιτική. Και σε επίπεδο ευρωπαϊκό και σε επίπεδο ελληνικό. Αλλάζει. Όχι ότι θα εξαφανιστούν, έτσι, ένα ποσοστό θα υπάρξει για πολλά χρόνια.
Άρα θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τους ανθρώπους αυτούς.
Με ένα ποσοστό βεβαίως θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε.
Μπορούμε να ξέρουμε ποιο είναι αυτό το ποσοστό που αντέχει η χώρα μας.
Μπορούμε να ξέρουμε ποιο είναι και μπορούμε να ξέρουμε τι πραγματικά υπάρχει στη χώρα μας. Εχθές, ας πούμε, η κυβέρνηση διαμαγείας δήλωσε ότι τις λείπουν 2.500 πρόσφυγες. Πού πήγαν αυτοί οι 2.500? 2.500 είναι οι άνθρωποι που μένουν το χειμώνα σε μια πόλη της επαρχίας μας. Είναι πολλοίς κόσμος 2.500. Πώς χαθήκανε αυτοί? Και έτσι με πολύ μεγάλη άνεση λέμε, χθες είχαμε 36,5, σήμερα έχουμε 34. Πώς έχουμε 34, βρε παιδιά, από ποια νούμερα? Πώς είναι δυνατόν να έρχονται κάθε μέρα και ταυτόχρονα τα νούμερα να μειώνονται?
Τι ποσοστό αντέχει, αλήθεια, η Ελλάδα, γνωρίζουμε?
Κοιτάξτε τώρα, η Ελλάδα είναι σε μια κατάσταση στην οποία αντέχει πάρα πολύ μικρό ποσοστό, ας έχουμε, είμαστε ξεκάθαροι. Διότι την εποχή που αντέχαμε ήταν η εποχή της ανάπτυξης. Την εποχή της οικονομικής κρίσης που βρισκόμαστε σήμερα, με ανέργους τους μισούς Έλληνες, είναι ποτέ δυνατόν να πιστεύει κανείς ότι οι άνθρωποι αυτοί θα μπορούν να βρουν δουλειά αύριο? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και οι ίδιοι θέλουν να πάνε σε χώρες που η οικονομία τους μπορεί να τους απορροφήσει.
Ποια είναι η εικόνα που έχετε γι' αυτό, δηλαδή υπάρχει κάποια προοπτική? Γιατί βλέπουμε τα σύνορα ερμητικά κλειστά και βλέπουμε και τις χώρες που βρίσκονται στον βαλκανικό διάδρομο απρόθυμες να έχουν ρόλο και συμμετοχή στην προσπάθεια αυτή της Ελλάδας.
Κοιτάξτε, η κάθε χώρα κοιτάζει τα δικά της συμφέροντα και κοιτάζει πώς μπορεί εκείνη να γλιτώσει το πρόβλημα, με τη λογική ότι καλύτερα να καίγεται το σπίτι του γείτονα από το δικό μου. Είναι βεβαίως εξαιρετικά λανθασμένη.
Δεν είναι ευρωπαϊκή αυτή η λογική.
Και βεβαίως απέχει πόρο από τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες. Και γι' αυτό βλέπετε και την αντίδραση που αρχίζει και υπάρχει σιγά σιγά και σε επίπεδο Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή η μόνη ηγεσία που στέκεται όρθια είναι η κυρία Μέρκελ. Η περίφημη κυρία Μέρκελ Go Home. Τα θυμάστε αυτά τα γραφικά του κυρίου Τσίπρα κάποτε? Κυρία Μέρκελ Go Home. Λοιπόν, Madame Merkel Go Home. Λοιπόν, αυτή η Madame Merkel, την οποία καθίβριζε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι η μόνη που στέκεται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και αναζητεί μια λύση χωρίς να θέλει να θυσιάσει τη χώρα μας.
Νομίζω ότι στέκεται στην Ευρώπη και στην Ελλάδα κατ' επέκταση.
Στέκεται στην Ευρώπη, αλλά στέκεται και στην Ελλάδα, διότι η λογική ότι ας θυσιαστεί η Ελλάδα και εμείς μια χαρά θα είμαστε η υπόλοιπη Ευρώπη χωρίς την Ελλάδα, ακούγεται όλο και περισσότερο από διάφορους ακραίους κύκλους. Άρα η κυρία Μέρκελ στηρίζει.
Πάλι λάθος προσέγγιση. Αν θυσιαστεί η Ελλάδα, δεν λύνεται το προσφυγικό.
Εννοείται, κύριε,
αν θυσιαστεί η Ελλάδα, έτσι.
Μα εννοείται ότι είναι λάθος προσέγγιση, βεβαίως. Αλλά αυτό θα το διαπιστώνουμε εσείς και εγώ. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία όσο θα είχε εάν το σύνολο του ελληνικού κρατικού μηχανισμού κινητοποιεί το προς την κατεύθυνση του να ενημερώσει και να αλλάξει και να επηρεάσει τους συσχετισμούς στην Ευρώπη. Εγώ ένα θέμα θέτω μονίμως και το ξαναθέτω, διότι την έχω κάνει τη δουλειά και την ξέρω. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει σήμερα που μιλάμε η απόλυτη κινητοποίηση του Υπουργείου Εξωτερικών, των πρεσβειών μας, των ανθρώπων οι οποίοι χειρίζονται αυτό το θέμα σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Είναι αδιανόητο. Εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτό το πράγμα. Αυτή η μυρολατρική αντιμετώπιση του θέματος. Τι να σας πω, εμείς στη Νέα Δημοκρατία δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να το καταλάβουμε.
Θέλω να σας πάω στο ζήτημα της αξιολόγησης, γιατί είχαμε κάποιες δηλώσεις θετικές, αλλά υπήρχαν και αντιφατικά μηνύματα που εξέπληξαν χτες οι Υπουργοί Οικονομικών. Θέλω να ρωτήσω αν είμαστε κοντά στο ζήτημα της αξιολόγησης, άρα και στην εκκίνηση της συζήτησης για την υπόθεση του χρέους.
Εντάξει, την υπόθεση του χρέους μετά από τις δηλώσεις του Σόιμπλε δεν είμαι σίγουρη πόσο κοντά είμαστε. Μακάρι να ήμασταν, αλλά διατηρώ πολύ τις αμφιβολίες μου. Τώρα για την αξιολόγηση. Δεν ξέρουμε, και δεν ξέρω αν ξέρει κανένας πλην των 2-3 ανθρώπων που είναι μέσα στην κυβέρνηση, ποιο είναι το επίπεδο στο οποίο συμφωνήσαμε. Σε τι ασφαλιστικό έχουν συμφωνήσει. Σε τι φορολογικό έχουν συμφωνήσει. Σε τι δημοσιονομικό κενό έχουν συμφωνήσει. Δεν ξέρω καθόλου. Εγώ συνήθως όταν ξέρω κάτι το λέω, αλλά όταν δεν ξέρω δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Δεν ξέρω. Είναι φτασφράγιστο μυστικό στο τι πραγματικά έχουμε συμφωνήσει να ισχύσει. Για να υπάρξει αυτή η αξιολόγηση σημαίνει ότι θα κληθεί η Βουλή των Ελλήνων να ψηφίσει ένα φορολογικό, ένα ασφαλιστικό και κατά πάσα πιθανότητα ένα νόμο για τα κόκκινα δάνεια. Ποιο είναι το περιεχόμενο όμως αυτού δεν ξέρει κανείς σήμερα.
Μάλιστα.
Ούτε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Κυρία Μπακογιάννη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ανάλυση και την συνέντευξη. Να είστε καλά και να ευχηθούμε καλή συνέχεια.
Καλή σας μέρα.
Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση.